shades of night are falling. It's twilight time.
Superando a ficción. Un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película. Con Cristina García.
Mark the end of day. I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done.
Estamos no ano 2010, en Cambridge, nas aforas de Boston, nos Estados Unidos, nun barrio residencial repleto de casiñas unifamiliares de cor pastel. Cada casa ten un soportal, un coche aparcado diante e un xardín perfectamente coidado. O soño americano. Entramos nunha desas vivendas, a dos Foley. Son unha parella duns 40 anos, moi guapos os dous. El, Donald, é consultor nunha importante empresa de Boston. Ela, Tracy, traballa no mercado inmobiliario.
As I did then, deep in the dark, your kiss will thrill me.
Teñen dous fillos, Timothy, que acaba de facer 20 anos, e Alex, de 16. Os catro forman a típica familia de clase media americana, unha coma milleiros. Non é difícil imaginar unha escena cotiá na vida desta familia. Todos na cociña, almorzando antes de iren os pais ao traballo e os rapaces á clase. Probablemente a nai estea facendo ovos revoltos e o pai estea tomando unha cunca de café longo. Un dos nenos come cereais e outro un prato de tortas. Todos sorrín. Esta escena transcorre a cámara lenta. Non pode haber nada máis idílico, máis de película. Pero un día dese 2010, en concreto o 27 de xuño, acontece o que ninguén agardaba. O FBI entra violentamente na casa dos Foley ante o asombro dos veciños, que se preguntan se as autoridades non teñen nada mellor que facer que romper na casa dunha familia decente. Os poucos minutos ven sair a Donald e a Tracy coas esposas postas, rodeados de federais que os introducen en dous coches cos cristais opacos. Mentres, outros axentes saen da casa con ordenadores, televisións, videoconsolas. Levan todo canto aparello tecnolóxico atopan. Os nenos están chorando e tamén son introducidos nun vehículo. Un dos veciños atrevese a preguntar que está a pasar. Ninguén lle contesta. Quere quedar cos nenos mentres todo se soluciona, pero non lle permiten. A orde é que os servizos sociais se fagan cargo dos dous rapaces. A comitiva de vehículos oficiais afástase do lugar deixando os veciños na incredulidade. Que puideron facer os Foley para que os federais actúen así con eles? Se os coñecen de sempre. Levan vivindo no barrio toda a vida. Alí medraron os fillos, que son amigos dos fillos destes veciños. Pero os primeiros rumores non tardan en chegar a Cambridge. Os Foley non son quen dicían ser. Son rusos. Espías rusos. Espías rusos. Pero se nin sequera tiñan acento. Pero se teñen dous fillos en idade de estudar. E sobre todo, se estamos en 2010 e hai boa relación con Rusia, por que ía haber espías dese país infiltrados nos Estados Unidos? Sobrarían razóns para non dar crédito a eses rumores, pero lamentablemente son certos. Os Foley son, en realidade, Elena Babilova e Andrei Berrukov, dous espías rusos. Ninguén podía creer que os Foley ocultasen algo, porque estes dous espías rusos levaban toda a vida facendo. O que mellor se lles daba era gardar segredos. Foran adestrados para iso. Elena e Andrei eran naturais da rexión rusa de Siberia e empezaran a colaborar co KGB a principios dos anos 80, cando eran estudantes universitarios. Os dous eran unha parella de mozos que facían pequenas colaboracións cos servizos secretos rusos. Simplemente pasaban información que lles podía ser requerida en calquera momento. Normalmente tratábase de describir algún compañeiro de clase ou de facer un pequeno informe sobre algún estudante. Nada máis ca iso, ata que cambiou todo. Un día, o contacto de Elena na KGB comunicoulle que o centro necesitaba que dese un paso máis, un compromiso que supoñía trasladarse a Moscova e recibir un intenso adestramento para introducirse como espía infiltrada noutro país. Elena quedou abraiada. Nunca esperou que a axencia se fixase nela para tal labor, pero ao mesmo tempo, o seu patriotismo non a deixou dubidar. A súa xeración era a dun grupo de mozos e mozas que medraran escoitando as terribles historias dos seus maiores. Pais e avós que viviran a Segunda Guerra Mundial e os peores anos da Guerra Fría. Entregarse ao seu país era unha honra. A única dúbida que asaltou foi pensar no seu mozo, Andrei. Que pasaría con él? Antes de que se atrevese a facer a pregunta, o seu contacto xa lle estaba aclarando que o KGB tamén quería contar con él. Deberían casar canto antes para trasladarse a Moscova e, sobre todo, terían que levar este tema en segredo. As súas familias tampouco poderían saber nada. Tiñan que inventar algo para xustificar ese precipitado matrimonio e tamén algo que explicase por que deixaban sen rematar os seus estudos universitarios para trasladarse a Moscova. Non foi un problema. As familias aceptaron esa boda sinxela e creron firmemente na versión do novo matrimonio. Saíralles unha boa oportunidade de traballo na capital soviética. Cando chegaron a Moscova, empezou o duro adestramento que os prepararía para ser espías de verdade. A primeira residencia do matrimonio foi un modesto apartamento. Non tiña demasiadas comodidades, pero non importaba, porque non pasaban demasiado tempo alí. A intensa instrucción deixáballes pouco descanso. Comezaron coa formación de dous idiomas. Terían que aprender dous, porque un sería o do lugar no que vivirían e outro sería o do lugar do que dirían que procedían. Esas dúas linguas foron inglés e francés. Tiñan que chegar a dominalas, como se fosen nativos. Había moito traballo e moito esforzo por diante. Pero estas non eran as clases máis duras. Sen dúbida, os exercicios que máis esgotaban os novos axentes consistían en detectar vixilancia. Tiñan que asegurarse sempre de que ninguén os seguía e, para iso, debían camiñar polas rúas durante horas. E tiñan que fixarse na xente coa que se cruzaban, e nas matrículas dos coches, ata detectar se unha desas persoas ou un deses vehículos volvía a aparecer nunha zona distinta horas despois. Sería sinal indiscutible de que estaban baixo vixilancia. Cando tras horas e horas de camiñar sen rumbo conseguían descubrilo a xente que os seguía, era unha satisfacción. Por fin remataba o exercicio. Pero o centro cada vez lle lo poñía máis difícil e cada vez custaba máis detectar eses axentes que os seguían. As comunicacións son a clave de calquera espía. É fundamental estar en contacto cos teus sen que ninguén detecte esa comunicación. O primeiro que aprenderon é que unha mensaxe escrita debe destruirse inmediatamente despois de lela. As mensaxes sempre irían escritas en código, polo que deberían aprender diferentes técnicas de tipografía e tamén código Morse. Durante meses, toda esa formación complementase con outras técnicas imprescindibles para un espía: revelado de fotografía, prácticas de tiro, técnicas de autodefensa. En concreto, formáronse nunha técnica de karate coñecida como Kyokushinkai, unha disciplina especialmente dura que ten como obxectivo conseguir a eficacia no combate real. Tras moitos meses de intensas xornadas, Elena e Andrei xa destacaban en todas as facetas do adestramento. Tomábano con tantas ganas que os avances eran abraiantes. Prácticamente falaban francés como nativos e dominaban case por completo o inglés. Coñecían á perfección as comunicacións en clave e era imposible poñerlles vixilancia sen que se decatasen. Ante esta situación, os seus formadores decidiron pasar á seguinte fase. Unha fase na que empezarían a familiarizarse co estilo de vida que os esperaba nos próximos anos. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. O novo exercicio poñía a proba as capacidades de Elena e Andrei para empezaren a vivir como dúas persoas totalmente diferentes o que foran ata entón. E para iso, foron trasladados do pequeno apartamento de Moscova a unha casa apartada da cidade. Unha pequena vivenda chea de toda clase de luxos, cos que nunca vivirán, nin eles, nin o resto das familias soviéticas. Electrodomésticos de todo tipo, televisión, vídeo, películas, revistas, comida de toda clase, todo o que eles consideraban luxos, pero que estaban á orde do día para as familias occidentais de clase media. A súa misión nos meses que pasaron nesa casa era aprender a ser quen non eran. Tiñan a orde de deixar de falar en ruso entre eles. A partir dese momento comezarían a facelo sempre en inglés. Verían películas americanas para aprender o estilo de vida dos Estados Unidos e a forma de actuar da xente do país. Utilizarían toda clase de electrodomésticos e aparellos que os estadounidenses estaban afeitos a manexar cada día e gozarían do capitalismo durante uns meses, pero só como método de instrucción. Elena e Andrei non puideron evitar gozar deses meses moito menos duros de formación. O seguinte paso foi a súa primeira viaxe ao estranxeiro, unha viaxe en tren. E o destino era Praga, o país do bloque máis próximo a Occidente, no límite do Pano de Aceiro, un país comunista, pero no que existía maior apertura que nas repúblicas soviéticas. E alí viviron por primeira vez fora da Unión Soviética. E isto supoñía ver por primeira vez nas rúas xente local e turistas que visitaban a cidade, coches que circulaban libremente, tendas abertas de todo tipo, centros comerciais. De feito, a súa primeira misión en Praga era visitar un deses centros comerciais e mercar roupa que estivese fabricada en países do outro lado do Pano de Aceiro. Tratábase de que cando Elena e Sergei viaxasen ao país destino da súa primeira misión, o fixesen cunha maleta que non fose sospeitosa de vir da URSS nin de ningún outro país comunista. En Praga puideron atopar esa roupa e a Elena rompeulle o corazón ter que pagar o que a ela lle parecían cantidades inxentes de cartos por estas prendas. Pero era unha orde. A roupa tiña que estar fabricada en Francia, Inglaterra ou outros países que non resultasen sospeitosos. A Elena e Andrei quedoulles tempo para pasear por Praga e por primeira vez gozar dun café nunha terraza. Unha vez concluídos estes días, volveron tomar o tren de volta. Pero non lles quedaba moito tempo en terras soviéticas. A primeira misión real da parella foi no Canadá. Neste país instalaríanse por uns anos. Era o primeiro paso para crear unha boa coartada de cara ao que posteriormente sería o seu destino definitivo. A partir do momento no que tomaron avión, Elena e Andrei deixaron de responder a estes nomes. Agora eran Tracy e Donald. E polo de agora, con esa nova identidade, non podían ser parella, por iso viaxaron a Vancouver por separado. O lugar era idóneo para pasaren desapercibidos. Unha cidade na que tanto se falaba inglés como a francés, en a que ninguén reparaba en acentos ou erros gramaticais. Días despois de que Tracy e Donald pisasen territorio canadense, acudiron a unha cita nun lugar previamente concertado a unha hora establecida. Era un lugar público, no que simularon coñecerse por primeira vez. Tracy e Donald presentáronse e comezaron a construir a nova historia en común, a dos Foley, unha parella de canadenses que se coñeceu en Vancouver, que acabaron casando e que co tempo tiveron dous fillos, Tim e Alex. E así pasaron os anos, cos Foley facendo unha vida normal, exercendo as súas profesións, levando os rapaces ao colexio, e nunca, nunca volveron falar en ruso nin de Rusia entre eles. Se algunha vez necesitaban transmitirse unha mensaxe, utilizaban a técnica que aprenderan, un papel cun escrito en clave que inmediatamente se destruía. Por suposto, nin sequera os seus fillos sabían nada da verdadeira identidade dos pais. Durante este tempo, as súas misións eran as propias de calquera ilegal. Ilegal era o termo que se utilizaba para referirse a eses axentes rusos desprazados ao estranxeiro sen coñecemento das autoridades de destino, polo que gozaban de total liberdade, con menos vixilancia cos diplomáticos. As funcións non eran moi complicadas, simplemente tiñan que facilitar as comunicacións entre os oficiais da KGB da embaixada e as súas fontes procedentes dos Estados Unidos. E, por suposto, tiñan que manterse como células dormentes ante unha eventual guerra entre a Unión Soviética e os Estados Unidos. Nese caso, entrarían en acción. Pero os anos pasaban. Tracy e Donald tiñan a súa coartada perfectamente traballada. Estaban preparados para o seguinte punto do plan, mudarse aos Estados Unidos como unha familia procedente do Canadá. Pero cando só agardaban o visto bo dos seus superiores, o mundo cambiou. No 1989, unha revolta popular provoca a caída do Muro de Berlín. A caída do Muro e a posterior unificación de Alemaña foron o inicio dun cambio de aires no mundo. Anos despois, Elena e Andrei, ou mellor dito, Tracy e Donald, verían abraiados por televisión a noticia da caída da Unión Soviética. Eles levaban anos fora dalí, polo que o seu compromiso co país continuaba intacto. Sentiron decepción, incredulidade. Como podía acabar así un país tan grande, unha potencia? Comezou unha época de incerteza. Non sabían se o seu servizo seguiría adiante. Levaban tempo sen recibir indicacións, polo que estaban preparados para regresar á casa, a Rusia, en calquera momento, pero esa orde non chegaba. Decidiron tomar unha opción intermedia. Deixaron o Canadá e marcharon a Francia, un pouco máis cerca do seu país. Alí esperarían instruccións. Despois de todo, se abortaban a misión, volver á casa tampouco estaba tan mal. Pero no 1999 sucedeu algo. Un cambio de goberno en Rusia. Un exaxente da KGB chamado Vladimir Putin asumía o poder e tomaba decisión de manter os ilegais como células dormentes en países estratégicos. Así que rápidamente os Foley tiveron que deixar Francia e volveron cruzar o océano. E esta vez sí, era para instalarse no seu destino final, os Estados Unidos. E o lugar elixido foi Cambridge, cerca de Boston, en Massachusetts. Ninguén sospeitou desa familia do Canadá que se instalaba no barrio residencial. Integráronse perfectamente cos compañeiros de traballo e cos seus veciños. Nunca ninguén tería sospeitado que os Foley non eran quen dicían ser. Nunca ata aquel día de xuño de 2010, no que o FBI entrou á forza na súa casa e caeu outro muro. O muro de mentiras que os falsos Foley foran levantando durante anos, ladrillo a ladrillo. Nese 2010, mentre Elena estaba no calabozo, pensaba nos anos de traballo, na vida entregada á causa que acababa de ser derrubada dun rápido golpe. Pero, sobre todo, pensaba nos seus fillos, Tim e Alex. Os dous eran xa maiores, pero nin Andrei nin ela lles contaran nunca a verdade. Que sería deles a partir de agora? Como tomarían a noticia de ser rusos cando non coñecían absolutamente nada dese país? E, sobre todo, volverían mirarlle a cara algunha vez na vida? Elena non tardaría en ter resposta para esas preguntas. Elena e Andrei souberon que foran detidos o mesmo día que outros 8 ilegais que estaban instalados noutras zonas dos Estados Unidos. Como a eles, eran axentes rusos que vivían como auténticos estadounidenses, sen que ninguén sospeitase nada. E algúns deles tamén eran matrimonio e tamén tiñan fillos. O FBI dera con todos eles porque un alto cargo ruso os traizoara e revelara as súas identidades tras desertar. Ao cabo duns días puideron recibir a visita dos fillos. Tim e Alex non daban crédito ao que estaba sucedendo, pero fixeron caso dos pais cando estes lles pediron que viaxasen inmediatamente a Moscova. Os rapaces fixérono, aínda que para eles, como para calquera adolescente estadounidense, Rusia lles xeraba moita desconfianza. En Moscova foron recibidos por amigos dos seus pais. Afortunadamente faláronlles inglés e facilitáronlle os seus novos documentos de identidade, nos que figuraban como Timofei e Alexei Babilov. Coñeceron familiares que nin sequera sabían que existían e tentaron adaptarse a un país que ata aquel momento nunca tivera nada que ver con eles. Mentres, nos Estados Unidos, Elena e Andrei estaban en prisión e resignábanse a pasar alí o resto dos seus días. Acababan de declararse culpables de traballar en segredo como axentes do goberno ruso. Non parecían ter escapatoria. Pero sucedeu algo. O goberno estadounidense decidiu intercambiar estes 10 prisioneiros rusos por 4 estadounidenses que foran condenados en Moscova por espionaxe. Así, os 10 ilegais rusos foron levados en avión ata Viena, onde se produciu o intercambio de prisioneiros. Desde Viena, voaron a continuación a Moscova e alí, de novo no seu país, tras tantos anos, foron recibidos como heróis. Elena e Andrei volvían a Rusia tras décadas fora, simulando ser outras persoas, pero o tempo non borrara a auténtica personalidade dos axentes rusos. Estaban encantados de volver ao seu fogar. Tanto eles, como os outros 8 ilegais, convertéronse en celebridades no país. Eran aplaudidos polas multitudes e tiñan as portas abertas en calquera ámbito no que quixesen entrar, tanto laboralmente como socialmente. Andrei decidiu dedicarse á docencia e é analista político, especialista nos Estados Unidos, polo que é un rostro habitual na televisión rusa. Elena comezou a traballar nunha empresa mineira, pero pronto se centrou na escritura, algo que sempre lle gustara. publicou unha novela autobiográfica na que relata parte da súa experiencia e que está publicada en moitos países, tamén en España. Titúlase A muller que sabe gardar segredos. En canto a Tim e a Alex, pasaron por altos e baixos. Nun principio non se adaptaron ben á vida en Moscova, polo que decidiron recorrer o seu pasaporte do Canadá para poder mudarse de país. Foi aí cando se decataron de que as autoridades lle retiraran ese pasaporte. Comezaron entón unha batalla legal para recuperar a nacionalidade do país no que naceran e tras anos de loita conseguirono. Hoxe levan vidas bastante alleas ás dos seus pais. Queren desvincularse de calquera sospeita de espionaxe, aínda que visitan Moscova de cando en vez para xuntarse con eles. E quen sabe, quizáis nesas reunións confesen botar de menos a vida que levaban cando finxían ser os Foley.